blaðsíða 86. Já, þessi hlægilega kengúra var allt í einu mætt til leiks og hoppaði eins og hún væri á gormum. Áhorvendur skelli hlógu og Lalli fékk hláturskast. Allir í sjöunda bekk fagna þessu skrýtna marki vel og lengi. Lalli skammar vörnina í sínu liði fyrir að hafa sofið á verðinum. Hann fær sjálfur orð í eyra fyrir að hafa verið að góna á lukkudýrið. Láki kemur í loftköstum til hans og er reiður. Markmaður á að hugsa boltan, segir hann, ekki neitt annað.